Ватыканская дэлегацыя знаходзілася з 18 па 23 студзеня ў сірыйскім Алепа. Гуманітарную місію ад імя святога айца узначаліў сакратар дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека ксёндз Джан-П'етра Дальтоза. Яго суправаджаў апостальскі нунцый у краіне кардынал Марыя Дзенары. Гэта быў першы афіцыйны візіт прадстаўнікоў святога пасаду пасля заканчэння баявых дзеянняў у горадзе. Дэлегацыя сустрэлася з мясцовай хрысціянскай супольнасцю і яе душпастарамі, прадстаўнікамі каталіцкіх дабрачынных арганізацый, наведала лагеры для бежанцаў, а таксама прыняла ўдзел у экуменічнай малітве, арганізаванай з нагоды тыдня малітваў за адзінства хрысціянаў. У рамках візіту былі праведзены сустрэчы з прадстаўнікамі ісламу, падчас якіх падкрэслівалася неабходнасць у адукацыі, накіраванай на мір і паяднання, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні дыкастэрыі. Грамадзянскія і рэлігійныя ўлады Сірыі выказалі ўдзячнасць за жэст святога айца ўзвесці ў кардынальскую годнасць папскага дыпламатычнага прадстаўніка ў краіне, што было ўспрынята тут як асаблівая блізкасць Францішка да пакут сірыйскага народа. Падчас сустрэч з каталіцкімі дабрачыннымі структурамі ватыканская дэлегацыя падкрэсліла, што гуманітарная дапамога, якая ажыццяўляецца пры падтрымцы паўсюднага касцёла і міжнароднай супольнасці, у будучым павінна быць узмоцнена, каб задаволіць растучыя запатрабаванні людзей. Сярод неадкладных выклікаў былі названыя патрэбнасці ў харчаванні, адзенні, адукацыі, ахове здароўя і жыллі.